Gepdiyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň merkezi şäherinde häkimetler hudusy ýetiligindäki awtolog satylýan duralgalary duýdansyz we köpçülükleýin häsiýetde ýapyp başlady. Häkimet wekilleri bu çäreleriň sebäplerine resmi düşündürüş bermeýän mahaly raýatlardan uloglaryny şäheriň çetinde ýerleşýän täze bazardaky duralgada satuwa çykarmagy soraýarlar. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy iýunda sebitden maglumat berdi.
Hususi marketlerin, dükkanların, toydarlarının koğulusundan, ulu yolların karasından boş yer bölüklerini satın alıp, avtolog satılayan, drolga eden adamlardan satlığı koyulan avtologları iki sağadın doğamını kıssaklı ayırmak talep ediliyor.
Dip yagdeyden xabarlı yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Häkimlik ve polisi işgärleri bu işlerine şu heptanın duşenbe günü yani 10-njy iýunda girişip, gıssaglı ayrılmadık uloglaryň polisiýanyň yol gözökçülüg gulluğunun jerime duralgasyna ekedilecekdigini hem duýdurýarlar.
Olar jerime duralgasyna satlyk awto ulog düşen ýagdaýynda adaty awto uloglary bilen deň tutulmajakdygyny, satlyk uloglara has köp möçberde jerime salynjakdygyny hem aýtdylar.
Dip ulağını satuva koyan Marie'nin yaşayıcısı şayet olan yağdaylarını anayim şertte gurrun verdi. Onun sözlerine göre hakimlik ve polisi işgärleri bu ulağların ve duralgaların iyilerinin polisiyanın talabını boyun kaçırmakta ayıplanıp onların işinin suda ve prokuratura geçirilecektiğini hem duydurdular. Duralga iyilerinin bir neçesi özlerinin işine 10 yıla kolay vaxt veri hiç kili çeklendirme girdilmenliğine edip hakimlik ve polisi işgärlerinin çeklendirmenin sebeplerini sorandıklarını belliyerler.
Olur hiç iyili düşünürüş vermeden dine bolonok mi bolonok deyip cevap veriyerler ve ulogları bir üstünde durup ayır diyarlar. Biz her ulog için 2-3 manat alıp eklense diyardık. Enni bundan hem mahrum ediyarlar.
Dip duralga iyelerinin biri anayim şertte gurrun verdi. Azatlığın sevitin kanun koruyucu darılarının birindeki çeşmesinin sözlerine göre bu çarelerin sebebi 9-njy iýundan 10-njy iýuna geçilen gece olan hadise bilen bağlanşyklı.
Şol gece saat 2 töwereginde 3 tane okuwçy oglan duralgalaryň birine satdygy goýulan Toyota Camry kısımlı ulağı alıp kaçıp yol helakçiliğine uçurayar ve oğlanlardan ikisi vakanın bolon yerine can veriyar. 10-njy klas tamamlap sentyabrda 11-njy klasa başlamalı beyleki oğlan Hadir Hastahananın reanimasiya bölümüne yatır. Şol vakadan soň durulgaları yapmak ve satlığı oylan ulağları alıp basıp sürmeğinin önünü almak çareleri güçlendirildi.
Dip çeşmemiz belledi. Şol bir vaxtda duralgaların iyilerinin ve avtolog satyan marılların bir neşesi hekimetlerin bu çarelerin şehirin çetinde yerleşen teyze bazardaki duralga müşteri çekip devlet kazansına giriyen girdeceğini arttırmak tağallaları ile bağlanışıkladığına eder.
Hem sattık ulağları Mara Asgabat yolunun uğrundaki Täze Altyn Asyr bazarynyň awto ulog satylýan durulgasyna jemlejek bolýarlar. Emma ol bazardasta ýerleşýär we oňa barýan adam gaty az. Seýledi, onuň töleg narhy hem gymmat. Biziň bu tölegi bermäge ýagdaýymyz ýok. Häkimetler hususy durulgalary ýapyp, bizden has ýokary töleg alyp, öz girdijilerini artyrjak bolýar.
Dip ulağını satuva çıkaran Marie'nin yaşayıcısı belledi. Azatlık bu yagdeler varada Mary şehir hekimliğinden ve polisi bölümünden resmi maglumat alıp bilmedi. Şelede redaksiya hekimetlerin bu çareleri neticesinde sevitte öz işini bes etmeye mecbur olan duralgaların umumi sanını hem hazırlıkça anıklap bilmedi. Resmi medyanın anıklaştırmanı yazmağına göre yurdun ilatının yarısından kovrağı hususi ulgamda işleyer. Hekimetler telekeçiliği Türkmenistan'ın bazı iktisadiyetinin hareketlendirici güýüce atlandyryp ýurtda orta we kiçi telekeçiligi östürmäge uly goldu berýändiklerini tekrarlaýar. Bu arada soňky ýedek 11-nji ýunda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanda innowasiýa technologiýalarynyň ösüşi we geljegi atly halkara ilmi maslahatda bellendi. Muňa garamazdan soňky 2-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde şol sandy paýtagtda hususy iş ýerleriniň şol sandy dükanlaryň, kafe barlaryň we restoranlaryň, awto ýolgalaryň müňlerçe köpçülükleýin häsiýetde ýapylýar. Türkmenistanın resmi medya serişteleri marada hususi duralgaların köpçülüklüğün hiyasiyette yapılmağı arada xabar vermedi. Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal we şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri Үйді осы машқаласының төлеусі қызматкері болып адынан ісмені ішілі
Депрессиямыдың кемеші кім ихманы сағылық программасының ғой прогресс фондының иқатландырыжыды Айнава Тиайлимова. Аял ғидырың яғдайларына ғой дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білердіңіз.
Gepleyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan'a yazgı harbi gullugy çağırış mövsümi dowam edýän mahalle we polanatyna gullugy çağırylan ýaş ýigitçiler yerli harbi wekillikleri öýdlerini serkerdeler tarapynyň kemtidilýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan bir näçe ýaş ýigit bu ýagdaýlary tasdiklaýarlar. Ata eneler öz çağırlarının harbi geleceğini alada edip ünceye galiyarlar. Yanı bir 18 yaşını dolduran yaz geldi. Harbi kulluğun ön sirasını bir yerli harbi vekillikte geçirilen belli kalış prosesinin devamını özünün serkerdeler tarafının payiş törler bilen kimse dilenliğini gurrun veriyar.
Men harbi belliğe alış işlere bir adatı proseduru olur uydüptüm. Emma harbi vekilliklerdeki ifirler ve ofisiyerler bize hiç saat yok yerden kelesan, Parazit deyip qeygir başladılar. Her edek menin adım tutunlarında kemsizici, payiz sözleri qoşyardılar. Hatta mağın verilen bir soruğu derrew jogap berip bilmedim welin, bir ofitser menin yüzüme sarpyk çaldı.
Deyip yağdı geldi aydiyar. Harbi gulluğa çağırış mötümünü rayetler yerli harbi vekilliklerde belli kalınyarlar. Ve iviyanı yurdun dürlü sevdiklerine yerleşen harbi bölümlere gulluğa alınıp gidiliyarlar. Köplenç değişli harbi bölümlerden serkerdeler ve tecrübeli etkerler sevdiklere uğradiliyarlar. Ve gulluğa çağırlayan rayetleri yerli vekilliklerden öz harbi bölümlerine alıp gidiyarlar. Gulluğa çağırış prosesinin devamını kemsitmelere sedi var olan beylik bir yaşı yedikçe. Hak verdi hem harbi vekillikteki belli kalış baştan geçirmelerini şeyli gurrun veriyar.
Harbi vekillikte gören zatlarım ve eşten sözlerim meni hayran kaldırdı. Bizi nadama düzdüler ve afiserlerin ecelerimize gönüktüren payiz sözlerini dinlemeye mecbur ettiler. Kulluk silyali ecemoğullarını adım eder deyip üstümüzden gülyardılar.
Deyip hak verdi aydiyar. Levaplı yaşayıcılar şeyli hadiselerin bir ya da iki değildiğini Olorun giyin yayranlığını ve irgiderli qaytalan yanına idiyarlar. Yan yakinna xarbuğulluğa çağırılan beyle kibriya şiget xoğubtuluk yağdayları sebepli adı ütködülün yalqa aptırdı hem öz baştını geçirmelerini gurrun veriyar. Ol yerli xarbu vekilliğe şortlu ve şıppıklı varıptır.
Men xarbu vekillikte geçirilen lukmançılık bağırlığına şortlu ve şıppıklı vardım velin afisler meni çıkarıp kovup koyverdi. Men onu karşılık korkozuk kollum gelin, ol menin yakamdan tutup dasarı yıksındı.
Deyip yalka aptırdı diyar. Şeyli kemsitmeler var adı birinci ağızdan, öz oğullarının eşi diyen eneler olsa, balat çağılarının harbi bölümlerde geçirecek yetkeri durmuşunu aladı diyarlar.
Heniz harbi vekillikte şeyli sinaglara duçar edilen oğlumun harbi bölümlerde başına nemeler gelir. Şeyli pikirler ve aladalar bilen giyicelerine rahat uklap bilemok. Hekimetler şeyli adım kerçiliksiz düzgün bozmalara üns vermeyerler.
Deyip levaplı ene gurrun veriyar. Türkmenistan'ın yazgı harbi kulluğa çağırış mevzimi şu yıl 1. April 30. yun aralığına devam ediyar. 18-27 yaş aralığına harbi kulluktan boşamağı, Yada onun mehletini iyi de süyüşürmege hukuku bulmadık erkek rayetler, hükmanı harbi kulluğa çağırlayarlar. Çağırış mevzimi yılda 2 gedek April, May, İyun ve Oktyabr, Noyabr, Dekabr aylarına alınıp parlayar. Azatlyk Radiosu'nun haberçileri bu yılım yurdun ençeme sevdiklerini orta mektebi tamamlayan 18 yaşlı yaş yiğitlerin kıssağlı yağdaydı. Harbi kulluğa çağırlarını onu haber verdiler. Bu aralıkta yurtta demografiya krizisi bilen bağlı devam edýän aladaların arasına mayın başlarına rayetlerin harbi kulluğa yaramsız hasap edilmek bilen bağlı yağdayların harbi yolbaşçılar tarafından gaytadan kesgitdirenligi Azatlyk Radiosuna mälim boldy. Şonu rayetin harbi kulluğa yaramsız kabul edilmegini talap edýän keserlerin sanawy gyýyş galdyldy. Türkmenistanyň harbi pudagyny eskerlere ýowuz daraşylmagy, olaryň biri-birlerine ýowuz çemeleşmegi we giň ýaran kemsitmeler ýyllar boýy dowam edýär. Ýöne bu Uğurda bar bolan problemler harbi yolbaşçylar tarapynyň açaçan boyun alınmayar. Döwlet media serişdeleri hem şeýle meseleleri agdamayar. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatdyr üçin harbi gulluga alternatif raýat gullugyny hödürlemeýär. Konstitusiýanyň 58-nji maddasy Türkmenistanyň gorumagy her bir raýatyň mukaddes borcu hökmüne kesgitleýär. Ve her bir erkek adam üçin ählumumy harbi borçluluğu belleýär. Azatlyk Radiosu Lewapulatynyň harbi wekilliklerine ýol berilýän kemsitmeleri boýunça harbi edaralardan tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda yaramlylyk möhleti geçen ýa-da geçip barýan azyk haritlarynyň söwdatynyň öňüni almak boýunça resmi çäreler ýeterlik derejede geçirilmeýär. Tiýesine hatda döwlet dukanlarynda da satylýan haritlaryň ençemesiniň hili ýarmazlaşýar. Bu ýagda ýylatyň näýiligini güýçlendirýär. Türkmenabatda zaýlanan azyk önümleriniň satylmagy bilen baglanşykly dabalaryň ýüze çykýanlygyny Azatlygyň libapdaky habarçysy 13 Yunda xabar verdi. Onun söylerine göre yerli hakimiyetler devlet dükkanlarının satıcılarını zayılanan yumurtkanı satmağa mecbur ederler.
Bu satıcıların ve şehir ilatının arasında kahır tolkununa sebep bolýar. Çüýren yumurtkanı soňky günlerde şehirdäki hükümet dükkanlarının tekçelerinde has köp görmek bolýar. Meseli şeýle bir çynlyk welin. Alıcılar yumurtkanı satın almazdan ozol barlamağa mecbur bolýarlar. Ve önümleri satın almaktan düğünden yüze vurup kaydarlar.
Deyip xabarçymyz 13-nji iýunda gürrüň berdi. Soňky hepdelerde paýtagtda we welaýet merkezlerinde towuk ýumurtkasy birden arzan bahadan satuwa çykaryldy. Söwda resmileri we bazar satyjylary adatça gyt hasaplanýan bu haridiň bol söwdasynyň birden ýoly goýulmagynyň sebäbini onuň ýaramlylyk möhletiniň geçip barýanlygy bilen düşündirdiler. Soňky günlerde Aşgabatyň bazarlarynda ýumurtka adaty bahasyndan 4 esse arzan satyldy. Şeýlede habarçylar arzan bahadan satylan ýumurtkanyň esli bölüginiň zaýlanan bolup çykanlygyny habar berdiler. Türkmenabadyň döwlet dukanlarynyň satyjylary häkimetleriň zaýlanan ýumurtkany satdyrmak üçin özlerine batış edýänligini gurrun berdiler. Azatlyk bilen anonim gürleşen satyjylaryň biri ýumurtkany satmaktan ýüz öwren dukanlara ýeňillikli diýilip arzanraak bahadan satmak üçin getirilýän başga haritlaryň şol sanda towuk buwdunyň berilmejekdigi duýdurulypdyr. Şäheriň döwlet dukanlarynyň biriniň satyjysynyň anonimlik şerti bilen gurrun bermegine görä dukana getirilen 150 kilograma golay towuk buwdunyň ýany bilen 1000 sany yumurtkany satmak hem talep edilipdir. Emma satıcıların köpüsü zayılının yumurtkanı satmaktan yüz övriyerler.
İlatın satın alış gücü ontudan pes yokur hili önümler köpçülüğe iletirli dəl vaatına olara zayılının önümleri mecburluklen satmak kıyniyagdayı hasım ağırlaştırıyar. Pes hili önümleri satmak müşterilerin bize önemini kaçırıyar ve avraya ziyan yetiriyar.
Dip devlet dükkanının işare etti. Devlet eyçiligindeki dükkanların satıcıları özlerinin hükümetin siyasetinden neye girdiğini aydarlar. Şeride olsa havarçımızla gürleşen satıcıların kaviri yok orduna edilen buyruğu yerine yetirmeğe borçluduğunu belliyarlar. Türkmenabatlı möhleti geçen yumurtka sevdası bilen bağlılıkta vilayetin sevda resmilerinden ve Türkmenistan'ın sevda ministerliğinden resmi görünüşte mağlumat alıp olmadı. Türkmenistan'ı alıcılar yagdeden neye gile volyarlar ve zaylanan önümlerin soňky döwürde satuwda has köp duş gelýänligini aýdýarlar.
Döwlet dukanlaryny azyk önümleriniň hili ýaramazlaşýar. Bu adamlaryň saglygyna howp salýar. Hökümetiň özi zäherler öldürmek niýeti bar ýaly. Eýem bütün vilayet zaýylanan yumurtkanyň satylýanlygyndan habarly.
Dip Türkmenabadyň ýaşaýjy saýtdy. Ýurtda möhleti geçen haritlaryň satylmagy ýygy-ýygdan göze çykýar. Uzagy çeken azyk gyçylygynyň fonunda mundan öň möhleti geçen haritlar subsidiýerlenen önüm hökmünde ýa-da ýeňillikli bahadan satylýan un, çörek, ýağ we ýumurtka ýaly önümleriň gapdalynan goşulyp satylýardy. Bu aralykda ýylatyň şol sanda çağalaryň zaýylanan azykdan zäherlenýän halatlary köpüldi. Subsidiýerlenen bahadan satylan azyk haritlaryň hilinin köplenç pes bolmagyna garamazdan beskirdejeli ýylat köpçüligi arzanraak adyga mätäşlik çeker. Türkmenistanyň hökümeti 2017-nji ýylyň aýagynda başlanan we şondan beri saklanyp galýan azyk krizisini we ýylatyň durmuş derejesiniň pese gaçmagyny görmezlige salýar. Döwlet ýolbaşçylary şol sanda söwda resmileri azyk gyçylygyny açyk agzamaýar we problemalaryň sebäpleri barada ýylata düşündiriş bermän gelýär.
Gepli yer Azatlyk Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň ýetgatlandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap velayetining Türkmen Abad şehrinde ilatın guğuratma üçün daşarda serip koyun egin eşiklerinin ve beyleki öy goşlarının oğurlanma uvilen bağlı hadisaların göz görtölü köpelendiğini sinlasa volyara. Oğurlanan eşikler ve goşlar köplent şehrin könüçülür bağlarlarında satuva çıkarılyara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. iyunda Sevit'ten malumat berdi.
Men 2-nji etajda ýaşaýaryn. May aýynyň dowamında balkonymyň öňündäki kirserilýän tardan 2 ezek eşiklerimi ogurladylar. Ogurluk hadisalary diňe giýjeder gündiz çağı hem bolýar.
Dip şäheriň 2-nji trapçasynyň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şoňa meňdeş wakalar bilen şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji bahary himik deriýaçy trapçalarynyň we 374-nji kwartalynyň ýaşaýjylary soňky 4 aýyň dowamında onlar çekedek yüzveyiz oldular. Esasan tədi yada durku qanimat görünyen egin eşikler, halılar, yorgun düşöklər ve olorun daşları uğurlanyar deyip Bahar etrapçasının yaşayıcısı anonim şertte xabarçıymı da gurrun verdi. İlatın egin eşiklerinin ve beyleki qoşlarının uğurlanma ulan bağlı hadisaların köpelendiğini Adatlı'nın şehirin polisi bölümündeki çeşmesi hem tasdiqlayar.
May aýynyň başyndan tä iýun aýynyň 5-ine çen aralykda diňe şäheriň içinde 23 sany egin eşik ogurlugy, 4 sany halı ogurlugy we 2 sany düşük ogurlugy hasap alyndy. Polisiýa arz etmeýänleriň sany hem ýeterlik.
Dip çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamagyna görä ogurlanan eşiklerin ve beyleki goşlaryň hümmetiniň pesligi zerarly polisiýa bölümi bu wakalara üns berip düýpli derňew işlerini geçirmeýär. Dine ertirki nidamlarda bu oğurluk hadisalara ağdalıp geçilip, bu işler bilen meşhurlanmaklık, şehir etrapçalarının asudalığına gözövçülük ediyen polisi işyerlerine tavşırılyarı. Biz hem haysi bir cayın hoğlusunu karavullat durolu deyip, polisi dakı çeşmemiz belliyarı. Şeyle doları ayetlerin öz oğurlanan eşiklerini ve beyleki koşlarını şehirin könüçüler bağdarlarında satuva çıkarlandığını anıklamağı bilen bağlı vakaların hem köp bolyan
Rayetler özümlerini köneçlerin eline tapını köne koşlar satılayan bu vazarlarda titizden davalar yüze çıkıyor. Rayetler ulen bu koşları satyanların sövüşüp yakalaşma ulen bağlı vakaların molyar. Polisiýa köplenç muna hem üns bermeyer.
Dip polisiýa daky çeşmemiz bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa bölümünden, vilayetiň polisiýa müdirliginden resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň dürli künjeginde ilantyň daşarda guratma üçin serip goýan eşikleriniň ogurlanýandygy barada sosial ulgamlarda hem maglumatlar, wideolar paýlaşylýar. Ýakynda paýlaşylan wideolaryň birinde birdenan daşarda 4 sany köýnegini serip goýandygy Aradan 2 saat hem geçmänkä oğurlanan doğunu aydıp näýilelik bildirýäri. Gaptalındaki iksanı könürek könüge koyupdırlar. Akça ve tədelerim bolsa yürüdüpdirlar. İl oları işlep işlep nähili günlerde satın alyara. Oğurlardan, talançlardan yadadım deyip Zinan öz video çıkışında belli yara. Türkmenistan'da devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıklar, giyin yayran, işsizlik, haritların ve hizmatların yığıdan gımmatlamağı ilatın sosyal iktisadi şertlerini barha ağırlaştır yara. Bu yağdayların cemiyetin esasan hem qoşuk qatlığına yetiriyen təsirlerinin ilat arasında barha köp duyulyandığını habarçılarımız aydıp geliyerleri. Bu habarların arasında sonki bir neçeylin dovamında yurtta dürlü uğurlu kadisalarının yığcamlaşandığı barada iyidir derli mağlumatlar gelip qoşyara. Aprel ayının ahirinde aşşavatta habarçımız paytahtın sövda nokotlarında ilatın azıq uğurlama uylen bağlı vakaların göz örtölü köpelendiğini kıynasa bolyandığını haber verdi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıynçlıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri barada hiç ili mesele gozamayarlar. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği hem yurtta cinayet hadiselerinin yokurlanmağını ne tasdiklayar ne de inkar ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilenmen Yoksan Anı Urvan. Avrupa'nın adım hukukları kariyeti 13. yılında Azerbaycan hükümetinin Adat Avrupa, Adatlı Radyosu'nun Azerbaycan kulluğunu el yeterliliği petiklemek varada kararının adım hukuklarını ve esası azatlıkları korumak konvensiyasına ters geliyenliği. Onu bozmak kulluğunu varada bırakılan karar kabul etti. Adatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğu, Adatlık 2017 yılında Baku'da kariyetin çıkaran kararından son petiklendi. Hakimiyetler bu neşeri kamala web sahipasına zorluğu ve dini ekstremizmi vaat ediyen makalanı çap etmekte hem de beylekiz atların arasında köpçülüklüğün fitneçilikleri çağırmakta ipladılar. Adatlık'ın Azerbaycan kulluğunun web sahipasından başka yine 4 tane haber ver seri sitesi. Anahaber.ez, 24saat.org, az24saat.org ve kural.com neşirleri Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Azerbaycan'a karşı işi diliyene koşuldu. Bu 4 neşir yalan, ağdaştırıcı ve tökmeçülüklü mağlumatları çap etmekte ayıplandı. Adatlık Radyosu ve Beylik'in eserler şikayet edip öz kariyet işlerine web sahipaları tutuşluğunu petiklemek varada çıkarılan kararın ağası yoğul olanlığını öngötürdüler. Şeyli de olur bu kadaganlığın esas sebebinin hükümeti tankıytlamak ve korrupsiya varada verilen havarlar ile bağlantılı olanlığına ettiler. Adatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğunun önünü bağlamak varadak çare bu neşir Prezident İlham Aliyev'in maskalasının ağdaları ve onun yakın tövrüğündeki adamlarla bağlantılı mali işleri varada derinov hasavatını çap edeninden sonra görüldü. Bu hasavat Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun düğüvi Sarayeva'da yerleşen kurumuçluklu cinayet ve korrupsiya hasavatı taslaması bilen ediyen hizmettaşlığı neticesinde tayarlandı. Adat Avrupa Adatlık Radyosu bu kararı sol vakit. 2017 yılda hem bir yazgırdı ve Baku'da hükümeti adatlığın Azerbaycan'a veren havarlarını kim etme için yeni de bir zontor finansif etmekte ayıpladı. Avrupa'nın adam hukukları kaviyeti öz kararını Azerbaycan hükümetinin şikayet edenlerin her bir yerine yetirilen ziyanın ve beylek çıktıcıların övrünü doğurma için cemi 6.000 euro ya da 6.500 dolar meçhörünü cerime tölemelliğine etti. Prezident İlham Aliyev Öngüsevet Respublikosu'nu ne tönlüyen yurdu 2003. yıllar nerede olandırıyor? Ol hakimiyet taşını Azerbaycan'ı uzak kalıklayıp dolandıran kakası Heydar Aliyev yok olmadığından biraz öngörlü. Aliyev hukuk koruyucu toparların ve Günvatır hükümetlerinin yığı yığıdan ediyen tankıydı belliklerine başkaldırmayar. Hukuk koruyucular onun öz tankıydçılarını kalplaştırılan toslama ayıplamalar esasında türme vatanlığını, öz ıltiyarlıklarından başkası fikirleri yok etmek için hıyanatçılıklı peydalanlığını aydıp geliyarlar. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.